god helg. Nå det tid for nyheter. Etter nyhetene kommer selvfølgelig generasjonspanelet.
Her NRK Nyheter klokka 11. Regjeringen vil at det skal bli straffbart å ha seksuell omgang med noen uten at de aktivt har gitt samtykke. Strafferammen skal være fengsel I inntil 6 år. Forslaget til ny samtykkelov blir lagt fram neste uke, sa justisminister Astrid Aas Hansen på Arbeiderpartiets landsmøte I formiddag. Bare ja ja, sier justisministeren.
Det for at det skal komme tydelig fram I straffeloven at seksuell omgang det skal baseres på frivillighet. Og det betyr at du må forsikre deg om at den andre personen I ord eller handling gir deg et samtykke. Og det som jeg vil understreke særlig at det at den andre eller blir passiv, det kan du ikke bare legge til grunn at det et samtykke. Da må du forsikre deg om at den personen faktisk fortsatt ønsker dette.
Rettsmedisinere mener å ha funnet dødsårsaken til 19 år gamle Henny Hayden Rasmussen I Bergen. Mest sannsynlig døde hun av kvelning på grunn av trykk mot halsen. Nøyaktig hvordan det har skjedd har ikke rettsmedisinere fått svar på. 31. januar I år ble Henny Hayden Rasmussen og hennes 20 år gamle danske kjæreste funnet døde I leiligheten de delte på Nordnes I Bergen. Politiet tok ut drapssiktelse mot mannen samme dag og arbeidet blant annet ut fra hypotese om drap og selvdrap. Skogbrandfaren har økt på grunn av lite vind og høye temperaturer de siste ukene. I helgen det meldt fint vær på Østlandet og brandvesenet ber folk om å være forsiktige.
Nå det snart påske, da øker antall utrykninger, spesielt til grass- og terrengbranner, så nå det meldt litt tørre og mulig grassbrandfare.
Det sier brandsjef Morten Mehn Gallefoss I Grenland Brann og Redning. Gallefoss tydelig på hva som den beste resepten mot branner I skog og terreng.
Det jo de forebyggende tiltakene, at man bruker hodet når man ute I naturen, og vær veldig forsiktig med bruk av grill og bålplasser og så videre.
Reporter var André Kolve. Oslo Børs åpnet med minustall I dag, og rett etter åpning var hovedindeksen ned med 0,82%. Også andre europeiske børser faller, men ikke så mye som I går, og nedgangen kommer etter de nye tollsatsene til Donald Trump. Oljeprisen faller kraftig. Prisen på Nordsjøolje den laveste siden 2021, ifølge AFP. Og prisen I Sverige øker ikke like mye som før, det viser de siste tallene fra det svenske statistikkbyrået. Økningen I Sverige på 2,3% I mars mot 2,9 I februar. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
Du hører Godt selskap med Hege Holm I NRK PN+.
Martin veldig glad I Europa. Hvordan står det til med Janne og Odd?
Jeg flykta fra far og fra mor til vårt vesle hus en dag I fjor. Et lite hus, en heim for oss to, som værende godt til du reiste bort. Et lite livsteng bøna I ber fra en kjærlek som min og heter Per. Ut av deg finnes ingen, det var det du sa. Uten deg finnes ingen som kan få mitt ja. Uten deg finnes ingen som kan få meg glad. Uten deg. Uten deg. Jeg pynta meg vakker hver dag. Kjem du heim netten nå, skal du sjå meg glad. Kanskje finn du en skatt til oss to. Kanskje finn du fred og sjelero. medan jeg venter Er bøna jeg ber Til en kjærlek som min og heter Per Utan deg finnes ingen, det var det du sa Utan deg finnes ingen som kan få mitt ja Utan deg finnes ingen som kan få meg klar
Ja, der holdt vi oss langt opp I Gudbrandsdalen med lomsk og utan ein. Men nå skal generasjonspanelet ut I verden, og da må jeg bare si at alle har fått lyd på mikrofonene sine. Generasjonspanelet I dag består av Odd Grann, velkommen.
Jaha. Tusen takk.
Janne Vilberg.
Takk.
Velkommen. Og så har vi ekte ungdom, enda mer ekte enn Andreas Birger Johansen, nemlig Martin Holvik. Velkommen.
Ja, takk skal du ha.
Og I dag så det altså Martins brennende Europa-interesse, som kanskje litt nyvåkna med både Trump som gjør at vi skjønner at Europa må stå sammen, og du har vært på teater. Men jeg tenker, så her det mange ting vi skal snakke om som har med Europa å gjøre I dag. Men først så vil jeg gjerne ha en runde om hva slags forhold har vi til Europa. Og Martin, du kan få fortelle, for du har jo et virkelig sånn europeisk hjerte som banker. Hvis man spør deg, så vil jeg tro du gjerne vil svare jeg en europeer.
Ja, kanskje jeg hadde sagt det, så det kan godt være. Jeg tenker jo det flere grunner til at jeg har et brennende hjerte for Europa. Den internasjonale situasjonen, Trump vender oss ryggen, Putin på den andre siden har angrepet Ukraina, og midt I så vi I Europa og blir presset fra alle kanter, og det tror jeg samler oss. Og så har jeg jo jeg personlig bodd I Berlin, jeg har studert I utlandet, og det har gjort det, har gitt meg noen sånne opplevelser som har tatt med meg. For eksempel da jeg var I Granada, var 23 år, og var på utveksling, Erasmus-utveksling. Det altså sånn utveksling hvor du Europa betaler deg for å studere I et annet land enn det du kommer fra. Og da dro jeg dit, og helt alene, bare med en liten koffert, så traff jeg på Anne, som var en halvt gæren, utadvent, veldig gøy jente. Jeg traff på Charlene fra Belgia. Jeg traff på de to litt rare, firkanta hodede økonomene Toby og Felix. Og vi ble en slags liten europeisk familie. Og vi spiste pasta hver kveld, og vi har møttes siden den gang. Opp igjennom I forskjellige byer, I København, I Bryssel, vi har møttes I Oslo. Så jeg har en sånn liten europeisk familie fra den tiden som bare har gjort at jeg har blitt glad I Europa, rett og slett.
Men når du tenker på Europa, hva tenker du på da? Tenker du på de du har møtt, eller tenker du liksom, har du et bilde inni hodet ditt?
Jeg tenker jo på alle byene, alle landene. Jeg tenker at jeg inkluderer hele Europa, så det alle østblokklandene, alle de vestlige liberale demokratiene sammen, og jeg tenker at også Norge og Skandinavia en del av det. Ja.
Mm. Så det ikke bare de menneskene du har møtt som har satt lys, eller farge og lukt og smak og...
Nei, jeg liker Europa, jeg liker å reise Europa, det å være i en del av noe større, det synes jeg kjempefint.
Ja. Odd, skal vi ta deg? Hva slags forhold har du til Europa?
Jeg har et historisk forhold til Europa, for etter 400 år med Europa nære Danmark, og deretter 100 år i unionen med Sverige, som også var Europa nært, så kom det en provinsiell del av... de europeiske åndstrømningene opp til oss I Steinreisa, her oppe, og til vi fikk vår selvstendighet I 1905. Og ja, vi elsker litt senere. Så hadde jeg en farfar som var nøytralitetsvakt mot fienden Sverige, og der fikk jeg en personlig nærhet til, eller familiær nærhet til denne historien. Og dere som kjenner mitt forhold til frihet vet at det Det eneste som betyr noe at vi får ende på alle kriger, og I alle frihet, det det som det store. Og åndsfriheten nå særlig truet av den enkelte trumpister. Så jeg har mer tro på og tillit til at Europa står sammen med oss, og vi står sammen med dem, og så løser vi de flokene på vår måte.
Men synes du det lett å tenke på liksom, Europa som en gjeng?
Vi må gjøre det. Vi må tenke sammen. Vi kan ikke tillate at noen får lov til å splitte oss, for det jo sammen vi sterke. Hver for oss vi ingenting, men sammen vi virkelig sterke, og da må vi sørge for at vi selv produserer det limet som skal til, gjennom vennskap, kjærlighet, forståelse, reise, som Martin gjør. Ja, fordi da bruker vi det limet vi har, nemlig oss selv.
Ja, og reising, altså jeg var jo på europeiske språkreiser.
Du var det,
ja. Så man har tenkt lenge på akkurat det der med utveksling og det å bli bedre
kjent med andre. Jeg tror jeg har vært I nesten alle europeiske land. Jeg tror det to jeg ikke har vært.
Ja, det 46.
San Marino og en til.
Og så det et territorium som Gibraltar.
Der har jeg vært.
Der har jeg vært.
Med apekattene.
Altså der med apekattene.
Men det er jo ikke Europa, det er jo engelsk territorium.
Ja, de belte seg ut faktisk. Ja,
så det er jo litt annerledes. Men det jo en... Det jo fantastisk. Jeg har reist over hele verden på jobben, men det jo ingenting som som å reise hjemme, nemlig I Europa.
Ja.
Hjemme I Europa, så han også europæer.
Hjemme I Europa, hør her, ja.
Ja.
Nå, Janne, jeg spent.
Ja.
Hva slags forhold har du til Europa?
Ja, hvis noen tror at her kommer hun som mot Europa, så må jeg si at det stemmer jo ikke. Jeg slutter meg jo til at det viktigere enn noensinne at Europa står sammen på veldig mange måter. Men det å være positiv til Europa og sterkere tilknytning betyr ikke nødvendigvis at man er 100% opptatt av å bli medlem av EU. Men jeg må jo si at I likhet med de andre så handler det jo også om en personlig følelse. Jeg jo kunsthistoriker. Du kan ikke være det uten å ha måttet forholde deg til kulturarven, og det den vestlige vi snakker om, og I stor grad så handler det jo om impulser som har kommet til oss, men også noe utveksling den andre veien. Sånn at historien forener oss, og det forener oss også I forhold til at vi har felles kriger, da. Det må jeg kunne si.
Ja, det gjør oss mer. Men når du var ung, altså Martin ikke så ung.
Nei, altså du, nå har jeg gått fra å være 35 til 36 år, ja. Så det vil si at jeg har byttet kategorien, jeg må satt på sånne spørreskjemaer og sånn, så da jeg altså fra 36 og til 50, så jeg vet ikke om jeg egentlig kvalifiserer til å være her som veldig mer.
Du nå midt i middelalderen, det du ja. Snart nå, ja.
Får finne en ny snart.
Men har du reist mye I Europa som ung?
Ja, det må jeg jo faktisk si. Jeg tilhører jo liksom første generasjon interrailere, og da gjaldt jo bare å komme seg av sted, ikke sant? Og det var jo morsomt, og hvor du traff mennesker fra hele verden. Jeg har vært på språkhus I Tyskland, og truffet også folk som kom fra andre EU-land I tillegg til hele verden. Det jo lærerikt. Vi har behov for å være åpne for en kulturutveksling. Det står vi oss jo på. Så å bare tenk da hva som finnes av musikk og sånn. Og for å si det sånn, nå det noen som tenker på at man skal lage en kanon. Jeg synes det en dårlig idé, men det noe med at uansett hvor
altså,
godt...
en kåring?
En kåring av hva som det beste kulturuttrykken og sånt, så mener jeg at det ikke snakk om at da skiver vi ut Bach, fordi at nå synes vi at Lorraine for eksempel er bedre. Mm. Så jeg tror vi skal holde på en del av de som faktisk har hatt stor betydning.
Men en europeisk kanon, eller?
Nei, det den norske kanon den som norske nå kanon, brakt opp, men mange andre land har jo det også. Men jeg tror ikke det jeg tror at det så mye kulturelle ting det verdt å ta vare på, at lage en felles kanon, da det for mange som blir glemt, og mangfoldet blir borte.
Ja. Nei, vi skal snakke mer om Europa. Altså, mitt beste Europa-minne jo egentlig da jeg satt meg på toget, for det var mye interrail når jeg var ung, og det å komme til København først, og hovedbanegården i København, og så visste du at det neste var jo Hamburg, og var du først i Hamburg, så var du i verden, i hvert fall i Europa, og så var det jo bare å fortsette ut i Europa hvor enn du ville. Du kunne liksom velge Frankrike, du kunne bare liksom pese gjennom Frankrike, så kom du deg til Spania, og hvis du synes Spania var litt kjedelig, så kunne du jo egentlig bare fortsette videre til Portugal, og så kunne du, hvis du hadde lyst til å sitte lenge på toget, så kunne du dra til Hellas med tog. Men da var det var en lang reise.
Jeg skulle en gang på et studieopphold i Roma, og da skulle vi ha med mye bagasje, så det passet å ta bussen. Det var så kult å gå ned på bussterminalen ved Oslo S, og der sto det på skiltet på bussen, Roma!
Ja. Det jo helt utrolig.
Ja. Men det jo litt sånn at det var, altså, og det jo ennå litt sånn der, du kribler.
Ja, for den følelsen at man skal ut og reise ut i kontinentet,
ja.
Det en helt, helt særegen følelse. Jeg har jo bodd i Berlin i 1,5 år, og har gått på Schnelllerne Deutschkurs, altså hurtiglærer tysk kurs. Jeg vet ikke om jeg lærte det så hurtig egentlig.
Men... Det hører ikke sånn ut,
men. Nei, jo, takk. Schnell, bitte. Uansett, men det å bo i en europeisk hovedstad og på en måte lære litt språk, ikke sant, og gå på gata i Berlin, du møtte italienere, spanjoler, du møtte folk fra Polen, overalt. Du kunne lære, altså jeg hadde da studert litt spansk i Granada, kom til Berlin, jeg kunne fortsette å snakke spansk i Berlin. Og den der smeltedigelen du får når du på kontinentet, det en ordentlig god følelse. En sånn, ja, kall det kontinental følelse, det kanskje dekadent, men det jeg føler at dette min familie, dette våre folk, liksom. Det vi står sammen. Jeg synes det noe å ta vare på også i den verden vi lever i nå.
Jeg hadde min første reise til Europa 1947.
Det var et litt trist Europa du reiste rundt i da.
København til Hamburg. En hel dag i Hamburg, som var raseret. Så jeg opplevde tidsvidde til hvordan Europa så ut i 1947. Og hva europeerne har klart å bygge opp igjen etter det.
Hvordan så det ut når du var på din reise i 47?
Det var ruin, altså Hamburg var jo helt ubeskrivelig. Ja. Den jernbanestasjonen, den svære buen i jernbanestasjonen over det, den var bare knuste, det var ikke ett helt vindu. Det var glasskår fortsatt, bare ruiner i hele byen, bare piper som sto opp. Det var helt forferdelig den dagen i Hamburg, den var virkelig sånn at, og jeg aldri glemte det selvfølgelig, og tok bilder av det, fordi det å oppleve å komme fra Norge, vi hadde jo ikke noen ting i forhold, det var totalt radert ut. Og så var det videre nedover da, gjennom Køln og helt til Paris. Det var jo helt vanvittig. Tyskland var jo forferdelig. Og nå, i ledelsen, har vært det i mange ti år, å klare å reise seg mentalt, som jeg klarer, helt fantastisk. Og europeerne har stått bi, og amerikanere.
Thank you. tanke fri. Hvem tror du den finner? Den flykter forbi. Slik skygger forsvinner. Den kan ikke brennes av fiender kjennes. Og slik vil det alltid bli. Din tanke fri. Og slik vil det alltid bli. Din tanke fri. Jeg tenker hva jeg vil. Mitt ønske bestemmer. I stillhet blir det til. I ukjente drømmer. Min tanke og lengsel vil bryte hvert stengsel. Og slik vil det alltid bli. Min tanke fri. Og slik vil det alltid bli. Min tanke fri. Og tvinges vi inn bak jernslåtte dører. Da flykter den vind som tankene fører. Fordi våre tanker kan rive ned skranker. Og slik vil det alltid bli. Vår tanke fri. Og slik vil det alltid bli. Vår tanke fri.
Ja, her vi inne i det oppbyggelige hjørnet. Her var det Alf Kranne vi hørte med Din tanke fri. Og da fortsetter vi å snakke om Europa her i generasjonspanelet, som i dag består av Janne Wilberg, Odd Grann og Martin Holvik. Og Martin Holvik, han journalist og kollega av meg her i NRK. Og han, du holder på å lage hele historien, eller hva gjør du akkurat nå?
Jeg har laget hele historien, og akkurat nå så jeg med å lage Leseklubben, som en podcast hvor vi leser en bok og seks uker, og man kan da være på NRK-radioappen og få med seg for eksempel Dag Solstads genanseverdighet.
Og man kan høre det på radio også.
Absolutt.
Ja. Men altså, vi snakker om Europa, og kanskje noe av det som har inspirert deg at du har sett noe vi andre ikke har sett. Du har vært på teater,
ja.
På det norske teatret, og sett en forestilling som heter Europavisjoner, og alle som har gått og sett den, de kommer ut med litt sånn der stjerner i øya, og så skal de forklare hva de har sett, og så det litt sånn, ja, det var litt sånn Europa Grand Prix og litt sånn, og det var litt sånn. Så nå må du gi oss en bilde, hvorfor er dette en vellykket forestilling som har tatt deg, Martin?
Altså for det første, når du kommer inn i det norske teatret, så det masse partymusikk i foyeren. Du går inn og setter deg ned, og du har fått beskjed om å tegne plakater, og du skal heie på de forskjellige europeiske landene. Det en slags blanding av, som du sier, altså Eurovision Song Contest og europeisk politikk og europeisk historie sammenvevd. Så,
på nynorsk.
På nynorsk, selvfølgelig. Så Jens Stoltenberg har et nummer hvor han får synge ut sin visjon om Europa, Ukraina.
Synge?
Ja, synge, ikke sant? Det en som spiller Jens Stoltenberg, som står på scenen som en person i Eurovision står, med dansere, med glitter, med glam, med kostyme. Det altså sprakende bra, og så synger man seg gjennom den europeiske historien fra 1989, året jeg ble født, og fram til dagens situasjon. Og så det altså det beste nummeret når Angela Merkel kommer ut på scenen, og da det jo Heidi Gjermundsen Brock som spiller Angela Merkel. Og da vi i 2015, og da har jo flyktningkrisa preget Europa veldig, og Angela Merkel ble jo veldig kjent da for å si at hun skulle ta inn flyktninger til landet, vi machen das, eller vi klarer det. Det greide jeg ikke å si, jeg kan ikke tysk, og det er bare, ja, nei, vi greier det i hvert fall, synger hun. Og det helt, helt nydelig å høre på.
Ja, jeg synes du klarte det veldig bra, ja. Altså, det var ikke akkurat Loreen som vanligvis synger denne sangen, Euphoria, men det var altså Hilde Gjermundsen Brock som synger Vi klarer det, og det handler om altså flyktningene som de tok imot i 2015.
Og når hele forestillingen begynner å nærme seg slutten, så det avstemning i salen, skal man stemme på den politikeren som man synes har den beste Europavisjonen. Så det strålende forestilling. De som i Oslo må gå og se den absolutt, altså.
Altså, jeg var inne og så på billetten. Ja, du kan si det sånn, hvis hele Norge kommer, så må de stå utenfor og vente, fordi at det var veldig utsolgt. For jeg tenkte jeg skulle. Jeg var litt gira etter å ha hørt deg, Martin. Også, ja. Men det går an, kanskje.
Kanskje.
Ja, men hva er det, hva fikk du ut av det, som du på en måte ikke hadde med deg når du gikk inn?
Godt spørsmål. Noe av det aller kuleste, synes jeg, var jo at jeg hadde greid å skrive inn dialogen fra bare et par dager siden. Så denne samtalen som da Donald Trump har med Zelensky i Det Hvite Hus, hvor Trump sier «du har ikke kortene», så svarer Zelensky sånn «jeg spiller ikke kort». Og den samtalen, bare et par dager etter, hadde liksom de som har skrevet dette greide å sy inn i forestillingen. Oi. Det var så utrolig tett på akkurat måltiden. Og mot slutten så kom på en måte Europa personifisert av en dame som egentlig bare hadde sittet i kommentatorboksen ned på scenen og hadde en sånn lang monolog om alle ulikhetene vi har i Europa, ikke sant? Vi er jo ikke enige om alt i Europa, egentlig. Men hun sa, jeg er Europa, jeg rommer alt dette, jeg har motsetninger i meg, men vi må stå sammen, vi må krangle, vi må skrike til hverandre, vi må rope sånn som man gjør i Eurovision Song Contest. Litt på samme måte der, så Europa skal ikke bare være én ting, var på en måte et slags sånn hovedbudskap som kom ut av forestillingen.
Da har jeg et forslag til deg.
Til meg?
Ja, og til de som skriver sånn som du skriver og disse skriver. Det at dere ser litt, med tanke på dette, ser litt på Bjørnstjerne Bjørnson, som i 1864 skrev «Ja, vi elsker». Og dere kan selvfølgelig alle sjette vers av «Ja, vi elsker». For det handler om det.
Mm.
Det handler om stridigheten som hadde vært i Norden. Fienden sitt våben kastet opp visiret for, vi med undren mot han høst, hastet ti han var vår bror. Drevne frem på stand av skammen, gikk vi søder på. Nu står vi tre brødre sammen, og sådan skal vi stå.
Mm.
Det sjette vers av «Ja, vi elsker». Og det midt i blinken av det vi holder på med i Europa nå. Ja, det er samme tanke som, det er samme som det begynte med den franske revolusjonen. Mm. Frihet, likhet, broderskap. Mm. Sant? Det var tonen, det samme i Amerika, var jo der. Dette er altså vært åndstrømmen, og så har Bjørnson sittet da og skrevet om lille Norge, og tatt frem striden mellom Sverige og Norge, og så skriver han det sjette verset og sier, vi må stå sammen.
Mm. Ja, ja, det er rørende.
Det er bare å lave en ny Eurovisionssang på hans idé.
Bjørnstjerne Bjørnson til Eurovision Song Contest.
Ja, nettopp. Ja. Teksten er
veldig bra neste års Eurovision. Ja, vi har jo fått årets vinner, så da kan det være bra. Men hva tenker du en sånn forestilling kan gjøre, Janne?
Nei, det får deg jo til å tenke. Og vi er nok nødt til alle sammen å ha en holdning til de ulikhetene som både er beskrevet der og dere her også. For det er jo enkelte av medlemslandene i EU jeg strever med. For eksempel Ungarn, og det er jo også en del av det politiske bildet som ikke er så veldig positiv hvis man ikke har veldig høyere synspunkter. Og det brukes ofte som en retorikk for at man skal bli medlem i EU, at da får man så stor innflytelse. Men hvis du ser på hvor mange delegater ville vi ha da? Det er jo ikke mange. Sånn at jeg er for samarbeid, og at vi skal bruke alle muligheter og flere av de mulighetene vi har til samhandling. Men det er ingen som har klart å overbevise meg om logikken, at er vi innenfor, så har vi ekstremt påvirkningsmulighet.
Nei, men da er vi rundt bordet da. Og til det med de landene som høyre vridde, ikke sant, som begynner å se mer mot Russland enn de ser mot Brussel, så tenker jeg jo Polen var et veldig godt eksempel på et land som begynte å få mer og mer høyre vridning I politikken, mindre og mindre demokrati. Altså, regjeringen satte inn egne redaktører I de store avisene, det var mer og mer konservativ politikk som ble ført, blant annet så var det, altså abortrettighetene ble innskrenket for kvinner, så de dro over grensa til Tyskland og til Berlin for å få tatt abort, og det så virkelig mørkt ut, men da var Angela Merkel igjen klar og tydelig back then og sa at dette her kan vi ikke tolerere, så da brukte Brussel noe av den makten de har til å dra dem tilbake, og så vant jo en mindre ekstrem kandidat valget I Polen, og nå det bedring, og det kan jo Europa, når vi står sammen, når vi passer på hverandre, så kan jo sånne ting skje.
Men det jo strømninger andre steder også, for eksempel I ditt kjære Tyskland.
Det absolutt strømninger, og det partiet Alternativ for Tyskland jo I veldig vekst, og det jo skummelt å se.
Men jeg har alltid nektet å være med på EU-debatter. Jeg vil ikke være med på
det. Fortell hvorfor det.
Fordi at jeg synes at det veldig bra at vi enige om å være uenige. Og akseptere at vi det. Og akseptere ytringsfriheten og si. Og ytringsfrihetens prinsipp jo at jeg har full rett til å si det jeg mener, men samtidig aksepterer jeg den annen til den samme retten. Så vi må ikke liksom si at det ikke riktig å si. Alt riktig å si, så lenge det går I den enhetstankegangen, at vi skal finne vår løsning sammen, ved å være enige om å være uenige. Det bare fruktbart.
Men så det jo en god EU-debatt. Det kan jo være opplysende.
Ja, hvis den det. Men vi har jo erfart at det ikke alltid det.
Og nei, du tenker en sånn på en måte overordnet en nasjonal EU-debatt, du?
Ja, de blir de, I utgangspunkt skal de liksom være uenige. Uenige skal være, men de skal være fiender. Da går det går ikke bra. Det jo fellesskap vi går inn for, og da må vi se nyansene. Vi skal være uenige for all del, det ikke det. Men vi må ikke ha denne debatten som går på hva den andre mener.
Jeg tror vi må snakke mer om EU, ja, men vi må jo holde oss litt I det europeiske musikkbildet her.
Ja, det derfor jeg sier det.
Ja. Alexander Rybak, det du som ønsket deg han, Odd.
Ja, fordi han, musikk binder jo sammen. Musikk løser jo det meste. Hvis man hører ordentlig etter, det sånn det vært I hele verdenshistorien. Det stridskaper splid og strid, men du verden hvor det samler. Ja.
Good.
Og det var Alexander Rybak det, fra altså, Melodi Grand Prix, eller Eurovision, i 2015?
Alexander Rybak mener jeg vant i 2009.
Han vant i 2 til, ja. Ja, der kan du se. Altså, du er... Og se her, du er veldig glad I Eurovision, Martin.
Ja, jeg det.
Ja. Hvorfor det?
Det litt vanskelig å svare, for nå får jeg noen briller.
Ja, nå ser jeg her, nå skal vi forberede oss på Eurovision.
Og noen hatter, og noen flagg, og en rosa champagneskål, for nå skal vi inn I Eurovision. Dette jo høytid for meg. Endelig det snart Eurovision, og I år så havner altså finalen på selveste 17. mai. Det 2 fester på en gang. Det kommer til å bli fantastisk. Vi skal begynne med champagnefrokost, vi skal vinke til kongen, og så skal vi hjem, og så skal vi se på hele Europa konkurrere mot hverandre I en helt fantastisk finale, så dette gleder jeg meg til. Jeg tar på meg brillene nå. Ja. Janne med Herlig. 2 sånne stilker opp av hodet med rosa, og brillene dine I dag jo helt nydelige, veldig Eurovision-vennlige. Ja, ja, ja.
Knallrøde briller. Mm. Odd har fått propell. Han litt kald som på taket.
Og det propell her, ja. Jeg rolig,
ja. Ja, du rolig.
En rolig person,
ja. Ja, ja, ja.
Oi, oi, oi. Her kommer det en ting til. Nice. Janne reiser seg opp og har med et rosa bånd, som Hege skal få. Hun får det over seg nå.
Dronningen
av... Og rosa champagne.
Rosa champagne.
Så det, her vi på feiring av Europa.
Vi I hvert fall nå.
Ja, hvert fall nå. Men du synes, altså, er det musikken du veldig glad I, Martin?
Altså, nei, det ikke musikken. Det mye dårlig musikk I Eurovision Song Contest. Det svulstige ballader, og det dårlige rockelåter og sånne ting. Men det, når du ser på det, så må du bare se på det med en viss ironi. Og elske det, lære deg å elske det. Så jeg synes ikke det fantastisk musikk, men det fengende, og det gøy, og det handler om å fange tv-seerne der ute med et stort øyeblikk. Altså, jeg pleier å ha en drikkelek på Eurovision, som sånn, hvis det pyro, så må du drikke. Hvis det modulasjon, altså du går opp en tone I sangen, så må du drikke. Og hvis det kostymeskift, så må du drikke. Så det kan jo bli en kjempegøy kveld.
Hva slags forhold har du til Eurovision Song Contest, Janne?
Jo, altså, vi har jo mange gode minner om det, og det var jo også, i gamle dager hadde vi jo en TV-kanal, sånn at alle så jo på dette, men jeg tror dette arrangementet kanskje har det I en litt sånn, en tid som mangler felles referanser, så tror jeg det det dette programmet faktisk da, både norsk og internasjonalt. Men jeg synes det blitt litt vel stort. Ja. Jeg blir ganske sliten av x antall halvgode pyroshow.
Ja, det blir mye skåling hvis du skal skåle hver gang det litt pyro. Det. Og det langt. Og så det jo litt sånn at du ser at Europa deler seg litt. Altså, jeg tenker jo at kanskje ikke det like samlende som det burde vært, for det litt sånn, åja, nok en sånn... Østeuropeisk, altså vi begynner plutselig å bruke ja. Ordet Østeuropa igjen som vi ikke bruker I hverdagen, men det litt sånn at det litt forskjellig type musikkstiler men føler du at det samlende Martin?
Ja, altså Eurovision har jo som et slags sånn en plakat hvor de sier at det ikke noe politikk I Eurovision, men selvfølgelig det politikk I Eurovision, og selvfølgelig stemmer naboland på hverandre, selvfølgelig ja,
Vi stemmer jo på
svenskene. Sverige og på Island, hvis vi synes de bra, ikke sant?
Og hvis de ikke gir oss, så blir vi jo forbanna.
Ja, ikke sant? Mm. Og det jo alltid politikk, og vi må jo bare nevne at Israel tok jo I fjor, det var stor kontrovers rundt det, så det vil alltid være politikk I Eurovision, men når det kommer til musikken, så jeg liker å se de østeuropeiske landene som nå kommer med lakk og lær og veldig rare ting som kanskje vi gjorde før I tida, men som vi ikke gjør nå, så det en skikkelig smeltedigel. Du får se alt hva de forskjellige landene har å by på. Jeg elsker det, jeg vet ikke.
Odd, hvordan har du det med... Du ser litt sånn skeptisk.
Nei, jeg ikke skeptisk. Jeg synes jo det kjempemorsomt og hyggelig at mennesker kommer sammen og har moro. Det jo helt topp. Kan jo ikke bedre være. Men det jo et slags europamesterskap I dårlig smak.
Absolutt.
Jeg må jo si det. Og det meningen også. At det kan være, tror jeg. Altså, hva sin lyst? Ja, og musikken, det synes jeg ikke, jeg tenner ikke noe særlig på. Jeg har jo tent på noen før, Ja. Nå kjenner jeg er for gammel til det at jeg...
Ja, du kjenner at der er løpet, det er toget i gang.
Jeg klarer ikke å få noen sånn noen resonans, det er ikke noen klangbunn i meg, så jeg hører at det noe bråk der et eller annet sted. Men de har det moro.
Men, men akkurat nå, altså når du skal nå arrangere, det er Basel i Schweiz hvor ja. Du skal være, og det skjer på 17. mai, det jo litt artig da, det finalen, men Martin, du som på en måte, for det helt oppbart at du den som mest hektet på Eurovision eller Melodi Grand Prix da, som vi gjerne sier, av oss, tror du at den der situasjonen vi i nå, hvor det veldig usikkert hva USA gjør, og det kanskje mer sikkert hva Russland gjerne vil gjøre, men hvor Europa, hvor vi midt oppe i dette, tror du det vil få noe gjenklang i finalen?
Det kan jo få det. Det var jo året etter at Ukraina ble invadert av Russland, så vant jo Ukraina med det høyeste antallet telestemmer noensinne. Så om Ukraina stiller kanskje ikke med en så god låt i år, så jeg tror ikke det samme vil skje, men man merker jo at politikken også flytter seg inn i stemmemønstret i Eurovision. Jeg ser ikke helt... nøyaktig hva som kommer til å spille inn i årets konkurranse. Men det kan definitivt være noe. Kanskje vi enda mer samlet nå, på grunn av Trump, på grunn av Russland, på grunn av situasjonen vi i.
Er det en mulighet for det, i hvert fall? Absolutt.
Håper det.
Men vi må nok regne med at det noen som fortsatt stiller spørsmål her med hvorfor Israel får være med og ikke Russland. I det hele tatt så kan du jo stille spørsmål om hvorfor Israel og Oceania med. Og jeg vet det finnes en begrunnelse, men det ikke veldig europeisk og kommer ikke til å bli det.
Nej, Australia har jo vært med siden 2015 og vært med i 10 år, og hvis de vinner så det Tyskland som skal holde finalen. Israel jo med på grunn av at de med i kringkastingsorganisasjonen EBU, bare så det sagt. Ja.
Dårlige forklaringer altså.
Ja. Men, så kan vi jo la den ligge da. Men jeg tror nok at når man har forsøkt å la Grand Prix liksom være løsredd fra politikken, det har egentlig aldri fungert.
Nei, men det jo bare verdens største møteplass. Det jo som sportsarrangementer. Man kommer sammen, og så skal man i hvert fall prøve å fokusere på noe annet og konkurrere i noe annet.
Og du kan jo si det sånn at i noen år så lå jo denne konkurransen veldig nede. Jeg har jo intervjuet norske artister som sier at vi deltok ikke, for det var på en måte selvmord for en artist.
Ja.
Å være med i det hele tatt i den norske finalen.
Altså, 90-tallet var jo veldig mørkt for Eurovision ja. Song Contest, selv om vi vant en gang på 90-tallet også.
Ja, og Jahn Teigen, han fikk null, og det gikk jo ikke så bra med Norge, men så plutselig, altså Bobby Sox, snudde jo litt opp ned på akkurat det. Og så har vi hatt Rolf Løvland, og det har jo på en måte tatt seg opp litt, og Nocturne, så det har jo gått bedre. Men dere to da, som litt skeptiske, Odd og Janne, kommer dere til å se på 17. mai?
Ja, nei, jeg kommer ikke til å se på.
Nei,
men det har ikke med det å gjøre, ja. Men det er ikke min programtype.
Nei.
Det, altså, jeg ser jo ikke så veldig mye fjernsyn. Men jeg har 17. mai stående på. NRK 17. mai, har jeg stått på, så går jeg og ser på den. Jeg har lyst. Skoletet og barnebarnet kommer inn.
Så akkurat sånn kan man se på Eurovision.
Ja,
bare ha den stående på i bakgrunnen, og så kan den, når Norge...
Jeg er ikke tent på det.
Nei. Janne?
Det ikke TV som har første prioritet, bortsett fra på formiddagen, da, sånn hvor det ruller og går i bakgrunnen, men ikke på kvelden. Vi har jo fest, ikke sant? Så, men kanskje noen vil se på det. Men jeg tror kanskje at det blir den Grand Prixen vi ser minst på.
Ja, på grunn av 17. mai, rett og slett.
Ja. Men det mange som har stor glede av det, og jeg tror alle rundt bordet her, uansett hva slags forhold vi har til det, så har vi forhold til den melodien vi skal høre nå. Waterloo med ABBA. Og nei, hva det dere som ikke liksom kjenner at det rykker i dansefoten?
Det er europeisk Waterloo.
Absolutt.
Ja. Mitt i hjertet av det.
Thank you.
Ja, her sitter generasjonspanelet samlet, og vi da I finstasen, for nå har vi vært på Grand Prix-fest. Og det siste vi hørte her var selvfølgelig Waterloo med ABBA, og da var det et eller annet som skjedde I øynene dine, Janne Wilberg.
Ja, for meg jo det den ultimate Grand Prix-låt, og selvfølgelig det fordi den fra min ungdom. Men det var altså det store gjennombruddet innenfor poppen for en helt annen type bidrag I Melodi Grand Prix. Det jo skjellsettende det som skjedde da, og det ikke ofte at en Grand Prix-låt får så stor senere betydning.
Nei, og det, altså, det var jo det store gjennombruddet for ABBA også,
ja,
så
ja.
I det hele tatt, og vi husker det. Men dere, nå må vi snakke litt om EU. Altså, det en av lytterne her som hørte at jeg sa I går at vi skulle snakke om Europa I dag, og som da sier, godt selskap et sånt ja til EU-program, skriver lytteren. Husk at det fortsatt et stort nei I flertallet I folket. Og grunnen til at vi må innom EU, det fordi vi har med oss en ungdom. Han født I 89, han var da altså 5 år I 94, så han har aldri sagt sin mening om EU, og det vil du fryktelig gjerne få lov til.
Ja, altså, Martin. Når ingen under 47 år I Norge har vært med å stemme på dette spørsmålet, som man har stemt, ja, man har stemt om det 2 ganger tidligere, men når skal jeg få lov til å mene noe om vi skal få lov til å være I EU eller ikke? Du sa jeg var 5 år I 1994 da det var avstemning. Jeg husker det. Jeg husker at jeg var med mamma, ble leid inn I det stemmelokalet, og gardinen ble trukket for. Jeg tror ikke mamma hadde tenkt seg så veldig om hva hun egentlig skulle stemme på. Hun spurte meg da, ja, hva synes du vi skal stemme? Og jeg var 4-5 år, og sa bare sånn, jeg synes du skal stemme ja. Så da tok vi det ja-kortet. Så jeg føler jo at jeg har fått lov til å være med og påvirke litt, da. Selv om det var jo tross alt min mors stemme. Men nå vil jeg gjøre det som voksen.
Ja. Jeg husker jo at jeg var med moren min da hun stemte I 1972,
ja.
Og da var jeg 11.
Og da ble det nei?
Og hun stemte ja,
ja.
Og jeg ble rasende. For jeg trodde hun skulle stemme nei, og jeg var jo med inn. Så jeg sa, ja, men det jo ikke det du... Ja, men det var far som skal stemme ja, du skulle jo stemme nei. Så jeg synes at det var helt utidig. Ja, men... Ja. Jeg tror jo det har vært litt tilfeldig. Det ikke alltid like gjennomtenkt. Men du, hvorfor tenker du at du nå liksom, at det litt presserende for deg, Martin?
Jeg tenker jo det fordi at liksom godt spørsmål hvorfor akkurat, men man ser jo bevegelser på meningsmålinger. Altså det andelen som tenker at det en god idé å gå inn I EU, den har økt kraftig etter alt som har skjedd da Donald Trump kom I hus, og det nå en ganske stor andel på meningsmålingene som sier vet ikke. Det fortsatt flertall på nei-siden på 50-51-52%, så hadde man gått på en ny EU-avstemning nå, så ville det jo blitt sannsynligvis nei, men ikke sant? Venstre har gått inn for at man skal ha en ny EU-avstemning. Høyre åpnet for det på sitt landsmøte. Arbeiderpartiet synes det sitter og tenker. Men jeg veldig spent på å se hva som skjer etter valget nå til høsten, om det kan finnes en mulighet for politikere til å si nå må vi ta den debatten for alle som ikke har fått sagt sitt.
Mm. Orker vi det, Odd?
Ja da, det gjør vi. Altså, jeg tror at alle venter. Arbeiderpartiet sa I fra I går, eller Støre sa I fra I går, vi skal ikke ha en debatt her. Og det bare fordi de redd for den, og det helt riktig og reelt, redd for indre splittelsepartiet, for dette en splittelsesak. Så de vil vente til etterpå, og det selvfølgelig fornuftig sett fra en partileders side. Men for folket blir det jo ikke noe mer oppklaring. Men etter valget, da tror jeg vi får, og da tror jeg vi får en veldig morsom og bedre enn vi hadde forrige gang. En av de to forrige gangene, så ble jeg spurt av NRK. Om jeg som kommunikasjonsmann kunne følge de siste ukene av debatten, og komme en rapport kvelden før avstemningen. Og det gjorde jeg, og jeg ble et lydopptak, eller opptak I NRK. Det ble ikke sendt. Og det måtte jeg bare akseptere. Det var sikkert for dårlig. Og jeg var helt nøytral, og jeg snakket rent kommunikasjonsmessig om det, og min kritikk var at det var alt for mye smartmaling, og det var alt for mye personangrep med svart pensel på begge sider. Og jeg var veldig, veldig bestemt på det at det ikke opplysende å drive og male svarte skyer over en debattmotstander. Så det ble altså ikke sendt, og det var jeg selvfølgelig veldig lei meg for, for ikke fordi personen min syntes det var dumt at ikke de lot det komme en nøytral stemme inn.
Ja, men, det jo, du vet, nøytral, det jo nøytral. Ja, det høres ut som du har... Ja, Janne, nå sitter du og hopper i stolen.
Jo, jo, for jeg kom jo på egentlig en litt morsom historie da. Altså, jeg stemte jo nei forrige gang. Den første gangen var jeg for ung, men jeg husker så godt. Det var Sankthansaften, vi var på seiltur, og vi gikk i land på Langåra, og tente bål og skulle ha det hyggelig. Så kommer det en gjeng, og med uspiselige unge høyere folk, unnskyld hvis noen var med dem der, som da har på seg, kan trekke det sånne, grillforkler og utstyr, med ja til ESC, og de overtok hele bålet vårt. Og det var et eller annet sinnbilde på en sånn slags kolonialisering av oss. Altså, det har jo ikke forsvunnet, men jeg er jo ledd av den situasjonen etterpå. Men jeg tror ikke at tidspunktet er nå til å ha en avstemning, men at man må ta debatten. Ja, jeg tror det er fornuftig, og det er jo flere partiledere som har anbefalt at vi drøyer dette litt før vi går inn i den store diskusjonen. Ja, men
verden står jo mer eller mindre i brann. Hvor lenge skal vi drøye et sånt spørsmål? Det fint med EØS-avtalen, den gir oss masse markedsfordeler. Nei, nå må jeg slutte, for jeg blir politiker.
Vi må ikke miste hodet.
Nei.
Det nettopp det. Nå det må vi være et varmt hjerte, et kaldt hode.
Ja, ok.
Bra.
Ja, og det er vel...
Jeg blir lekse opp, det er bra.
Og det er vel det, altså, det er jo helt åpenbart at partiene frykter en debatt for vi som var mer enn 5 år i 94, og jeg husker jo også 72. Altså, det gikk jo skillelinjer tvers gjennom familier. Altså, det ble... Altså, det er jo som om ikke verden er uggen nok som man er akkurat nå, om vi skal liksom begynne igjen på en... For det er et eller annet som skjer når vi skal si ja eller nei til noe. Så er det noen som sier ja, noen som sier nei, og så er det liksom, så blir det en polarisering uansett hvordan du snur og vender på det, som kan bli utrolig ubehagelig.
Jeg tror at Erna Solberg for eksempel, hun bare sitter og venter på at det blir et stort nok ja-flertall i folket, og så går hun inn og så vil hun ha avstemning.
Ja.
Det er en taktisk måte å gjøre
det
på.
Men det er nok det hun også, ja, det tror du har helt rett i, at det er det, for det hun orker ikke å tape en gang til, og det vil ikke Støre heller. Eller Arbeiderpartiet.
Det kan bli en vond, polariserende, vanskelig debatt som splitter Norge, men det kan også bli, som du nevnte, Odd, det kan bli en veldig artig og morsom debatt. Det må ikke bli så splittende, det kommer jo an på oss, hvordan vi tar den. Hvordan vi snakker til våre motstandere, hvordan vi svartmaler. Jeg synes vi skal ha en ordentlig diskusjon, litt sånn som man hadde på deres tid.
Jeg tenker jo det at alle under 47 ikke har sagt sin mening, det jo et godt argument. Ja. Hva mener du, Anne?
Jo, det synes jeg faktisk et ganske godt argument, men vi må tenke litt i evighetens perspektiv. 3 år fra eller til er peanuts i denne sammenhengen, altså. Og det har ikke vært avgjørende for livet vårt, de av oss som da har hatt muligheten til å stemme i en eller annen retning tidligere, altså. Så lugna er.
Lugn, jeg skal lugna meg. Jeg lover. Inte noen.
Ja, og sånn som det i dag, så vi jo ganske integrert. Det må du også være enig, Martin, at vi er jo, det jo mange som mener at vi de som flinkest til å implementere
det,
ja. EU-direktiv. At vi følger lydig det vi blir fortalt, så det går nok bra. Ja. Men du ung, og du utålmodig, og det setter vi pris på, ikke sant, dere?
Ja, veldig
bra. Nå, dere, er vi da... Vi har et musikkstykke vi vil spille helt til slutt, og det vil hele panelet. Vi vil høre Lili Marlene med Marlene Dietrich. Ja?
Det blir derfor skal fantastisk.
Vi gi ordet til Odd nå, så vi rekker Marlene Dietrich før vi gir oss.
Da skal dere få høre Arne Føvland sa i 1937... Frels dine barn, Europa brenner. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme, du har ikke lov til å gå der og glemme.
Tusen takk for at dere kom, Janne Wilberg, Martin Holvik og Odd Grann.
Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili
En viktig og samlende figur, Marlene Dietrich. Vår sending nærmer seg slutten, men det ingen grunn til å slå av P1+, for her blir det nemlig dansbart I neste time. Hanne Hoftun da på plass med jukebox. Men før vi kommer så langt som til å danse, så det nyheter.
NRK Nyheter klokka 12. Forsvaret bør styrkes med 17 milliarder kroner, foreslår regjeringen. Nye prosjekter skal få rundt 7 milliarder, mens pågående prosjekter bør utvides for 10 milliarder. Regjeringen foreslår blant annet å kjøpe 24 nye artilleriskytt som skal brukes til å bygge opp en artilleribataljon I den planlagte Finnmarksbrigaden. Det foreslås også å utvide et eksisterende mineryddingsprosjekt med nesten 4 milliarder kroner. Med dette anslås forsvarsutgiften å utgjøre 3,3% av BNP I år. FNs menneskerettssjef ber om en uavhengig granskning etter at 15 helse- og hjelpearbeidere ble skutt og drept på Gaza. Han mener Israel kan ha begått en krigsforbrytelse. Drapene ble begått I Rafah sør på Gazastripen 23. mars, og først en uke senere fikk palestinske redningsmannskaper lov til å reise inn I området for å hente ut likene. Da var de og flere ambulanser begravd I en sandhaug I det FN sier var en massegrav. Danmarks statsminister besøker Grønland og kom med en klar beskjed til USA. Dere kan ikke annektere andre land, det sa Mette Fredriksen. Hun tok til ordet for at Grønland og Danmark må knytte enda tettere bånd, og inviterte også USA med på samarbeid. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger hevdet at USA burde overta Grønland. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad I Stockholm sier besøket var vellykket.
Man må vel kunne oppsummere det I den retningen der. Mette Fredriksen får jo en helt annen mottagelse enn J.D. Vance, den amerikanske vicepresidenten, fikk for nøyaktig en uke siden. Og så samtidig så får hun jo da muligheten til å komme med de sterke uttalelsene mot USA, som et, kan vi jo si, et svar på det Vance sa for en uke siden. Ganske tydelig, dere kan ikke bare komme og annektere oss. Og hun legger jo også til, vi har sett opp til USA, vi har samarbeidet med USA og vært en veldig trofast alliert I mange år, så her snakket hun på engelsk helt tydelig også til amerikanerne og nok også til administrasjonen I Washington.
Politiet I Bergen tror at den 19 år gamle kvinnen som ble funnet død på Nordnes I januar ble kvalt. Det skjedde flere dager før kjæresten trolig tok sitt eget liv. De to ble begge funnet døde I leiligheten. Mannen skal også ha sendt meldinger med kvinnens telefon etter at hun var død. Regjeringen legger fram forslag til en ny samtykkelov I neste uke med en strafferamme på fengsel inntil 6 år. Det sa justisministeren på Arbeiderpartiets landsmøte I dag. Regjeringen vil at det skal bli straffbart å ha seksuell omgang med noen uten at de aktivt har gitt samtykke. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
Dette Jukebox med Hanne Hoftun. NRK PN Plus. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. The chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Og det starter så bra. Dette her altså The Beatles med We Can Work It Out, og passer jo perfekt på Dansbar fredag. Vi får jo virkelig testa ut dansemovesa her, for innimellom her så blir det vel litt valsetakt I denne klassikeren. Jeg måtte sjekke, fordi jeg mener har fått med meg nå at det skal komme en Beatles-film. Nå har jo Bob Dylan vært I vinden med Timothy Chalamet, som spiller hovedrollen og fått kjempefine kritikker. Og nå altså ser det ut som, I hvert fall hvis internettet stemmer, så kan alle dere som Beatles-fans glede dere til ikke mindre enn 4 filmer om The Beatles som skal dukke opp de nærmeste årene. Altså vi må vente en stund da, det står at den I hvert fall den som kanskje får mest oppmerksomhet, den kommer I 2028. Men velkommen skal du være til Dansbar Jukebox, denne første fredagen I april. Jeg heter Hanne Hoftun. Jeg så glad for å være her. Jeg begynte litt tidlig på den I dag. Jeg har allerede vært og trent. Jeg varmet opp skikkelig. på sånn rehabiliteringsgym. Litt sånn artrose her og der, som da trenger å styrketrenes, og det gjør jeg I Asker. Så dette jo topp. Og når man da reiser fra en god treningstime innover til Oslo, sola skinner, så tenker jeg, nå skal det bli en bra sending. Og så håper jeg jo, og jeg vet jo at det kan hende at sola ikke skinner der hvor du akkurat I dag. Og da håper jeg at den vil gjøre det musikalsk, hvis du holder det her på NRK P1+. For vi har så mye fin musikk å glede oss til over I dag. Lars Christian, Lars fra Kristiansand, han mimrer over tida, da mange av dere lå under dyna og hørte på Radio Luxemburg. Og da jeg var tenåring, som var på midten av 80-tallet, Da lå vi ikke under dyna og hørte på Radio Lux, da så vi på Sky Channel med Pat Sharp. Men uansett når ungdomstida de var, så husker vi jo godt musikken fra den tida, og hos meg så spiller vi altså musikken som du dansa til, uansett når ungdomstida de var. Marius, han har en favoritt, nemlig Chuck Berrys Johnny B. Goode. Og Johnny B. Goode, denne låta, den var sentral I filmen Tilbake til fremtiden, hvor hovedpersonen Marty, som var tenåring I 1985, drar tilbake til foreldrenes ungdomstid I 1955. Og så spiller han sin versjon av Johnny B. Goode. Og denne låta ble jo gitt ut av Chuck Berry 3 år senere, men som Marty McFly I Tilbake til fremtiden sier til disse tenåringene I 1955 som aldri har hørt lignende, barna deres kommer til å elske denne låta.
People passing by, they would stop and say, Oh my, but that little country boy should play. Go, go.